Ons is nog by die geslagregister van Matteus en vanmôre wil ek eintlik meer die toepassings maak. Wat leer ons hieruit? Ek het verlede week bietjie oor tegniese goed gepraat, die opbou van die evangelie en so meer en so meer en vanmôre wil ek bietjie meer gevolgtrekkings maak uit hierdie geslagregister uit. Nog steeds onder die vraag, soos julle gesien in die bulletin, is jy dalk familie van Jesus, né? Want hierdie mense is allemaal verbind aan Jesus, en dit is een ding wat jy uit die geslagregister leer, dit dui op verbintenis, connectedness, die mense is allemaal verbind aan mekaar, en uiteindelik kom Jesus, en hy is uit hierdie verbintenisse uitgebore, daar moet een verbintenis wees tussen jou en Jesus, een geloofsverbintenis, dit is baie belangrik, dit is kritisch belangrik vir levende geloof, jy kan nie vervreemd wees van Jesus nie, hy kan nie vir jou een vreemdeling wees nie, hy moet een intieme kennis van jou wees, een intieme verbintenis, een intieme verhouding, daar lê die krag van jou geloof en jou christenskap, en dis wat die register vir ons eindelijk wil sê, nou ons gaan daarby kom, volgende week as ons na die geboorteverhaal luister, oor Immanuel, hierdie wonderlike konsep wat God hom aan ons verbind. Dit is nie eintlik ons wat ons aan hom verbind nie, dit is hy wat die verbintenis bewerkstellig. Hy doen dit. En dit is die waarde van een geslagregister. Dit is die waarde van een familienaam. Dit is hoekom ons so erg is oor ons gesinne. Is dit nie? Dit is oor ons familie. Dit is baie nabij. Ons is op een baie besondere manier aan mekaar verbind. Dit is hoekom ons mekaar so lief het. Hopelik, en mekaar waardeer, en omgeef van mekaar, en dis kostbaar, en dis hoe God met ons maak, hy maak ons deel van sy familie, hy maak ons sy kinders, en hy is ons vader, en ons is familie van sy seun, en ons is broers en sisters van sy seun, dis ons familie, kan jy sien hoe kostbaar dit is, dis kostbaarder as enig iets anders, goed, Die evangelie is geskrywe, Matteus' evangelie is geskrywe aan Joodse lesers, so jy moet dit altyd in gedagte hou, dat hierdie evangelie besondere inligting het oor Joodse gebruike en hy praat baie sterk met die Jode. Maar dis ook 'n evangelie wat besondere klem lê op die kerk, baie interessant, uit Matteus' evangelie kry prachtige uitsprake oor die kerk. Ek het reeds daarop gewys verlede week, ek recap net so klein bietjie, dat ons die verbintenis kry, hy lê baie klem op ethiek, op gedrag, dink byvoorbeeld aan Matteus 5 tot 7, jy kry dit nie, jy kry daai preek in Lukas, maar versprei in die evangelie, jy kry dit in een groot lekker skrifgedeelte, Matteus is by uitstek die evangelie wat wys op die vervulling van die Ou Testament, met ander woorde, dis hoe God het nog altyd beplan, Dit is baie belangrik, hierdie konsep is reg belangrik, ons sal weer daar terugkom. En dan is die evangelie baie didakties opgebouw, onderwijsend, onderrichtend. Dit is verstommend as jy na die navorsing gaan kyk in die kommentare, dat Matteus' evangelie is besonder kunstig geskryf, die hele 28 hoofstukke. En soos die tyd aangaan, sal ek die strukture vir julle wys, maar Die doel daarvan is onderrig. Matteus wou sy lesers help om die stof wat hy aan hulle voorhou te onthou. Daar leer jy al klaar weer 'n belangrike ding oor die evangelie. Jy moet dit nie vergeet nie. Hierdie evangelie is so geskryf dat jy kan onthou. En hy maak van verskillende tegnieke gebruik om dit te doen. Getalle. Byvoorbeeld, getalle speel 'n groot rol in hierdie evangelie, die getal 2, die getal 3, 5, 7, en alles is in daai groepe, dit is goed wat jy maklik kan onthou, en sy geslagregister is ook so opgebouw, as jy na Lukas' geslagregister gaan kyk, is dit net 'n lang lys name, jy vergeet hulle sommer dadelijk, maar Matteus het moeite gedoen om hulle in 3 groepe van 14 elk in te deel, en dit is 2x7, 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 is maklik, is dit nie? Of jy kan sê, dit is 6x7 is 42, 6x7 is nog nie 7x7 nie, 7x7 is die volmaakte getal, dit is die Messiasse getal. Hierdie geslagsregister sê, God het met mense gewerk, tot die Messias gekom het, en toe is hy God met ons. Was baie ander dinge wat Matteus gebruik om ons te help om die evangelie te onthou. So daar was method in the madness toe hulle in die katechese die kindertjies geleer het om tekste te memoriseer. As jy niks van die evangelie ooit kan onthou nie, hoe kan jy met iemand anders oor die evangelie praat? Anders jy altyd jou Bybel en jy wacht een bykie net vir jou vertel van Jesus, maar ek soek net vir die tekst hier so en het vat jou half uur. Jy moet leer om die evangelie te memoriseer. As die mens nou dink aan die mense in die tronk, waarschijnlijk word Bybels geconfiskeer, hy het nie een Bybel daar nie. En as jy dier die geskiedenis van vervolging gaan kyk, dan sien jy dat dit is die ding wat die mense in die tronke uiteindelik gehad het al. Hulle geheer. So, die evangelie van Matteus wil vir ons daarmee help. Wat die geslagregister betref, het ek reeds gesê, is opgebouw in drie groepe. Die eerste groep is van vers 2 tot vers 6a, dit is van Abraham tot David. Abraham is een groot figuur, jy kan sien hoe prachtig doen Matteus dit. Hy gebruik Abraham, Abraham is soos een pilaar. Hy is die figuur aan wie God die verbondsbeloftes gemaakt het, die figuur aan wie God gesê het, ek gaan jou een groot nageslag gee, en deur jou gaan ek die nasies sien. En ons kom nog daarby, die sending, wat baie sterk in Matteus na vore kom, vooral daar in die slotgedeelte. Dit het gebeur, dit het waar geword, en dan David, geen Jood, weet nie iets van Abraham of van David nie. In die evangelie kom ons baie daarby, dat die Jode hulle telkens sê, beroep op Abraham, ons is kinders van Abraham, en koning David is ons groot held, nee. En dan van David af, tot die ballingskap, die groot katastrofe in Israëlse geskiedenis. Hoekom is hulle in ballingskap? Want hulle God verlaat, het afgode gedien, maar van die ballingskap af dan tot by Jesus Christus. En toe het die Messias uiteindelik gekom. So, die evangeliese struktuur maak dit vir ons regtig wonderlik en makkelijk om dit te onthou. En dan groepeer laaste opmerking hieroor, voordat ek bietjie in detail na die boodskap uit die geslagregister kyk, Matteus groepeer sy materiaal in baie definitiewe groeperings. Die hele evangelie is opgebouw uit verhalende stof en redevoerende stof. Hulle volg mekaar op, een na die ander, is nie deur mekaar nie. Die eerste vier hoofstukke is verhalend, hoofstukke 5 en 7 is redevoerend. Ek sal het wys, soos ons deur die evangelie gaan, sal ek vir julle al die inligting gee, en dit maak die evangelie net vir jou soveel meer duidelik. En hy doen dit met die oog op onderrig. So byvoorbeeld in hoofstuk 13 net, hy praat hy oor klomp gelykenisse, is die hele hoofstuk oor gelykenisse, en as jy dit eenmaal het, onthou jy dit altyd, o ja, hoofstuk 13 is die hoofstuk oor die gelykenisse, hoofstuk 10 is die sending hoofstuk, dit gaan daar oor die uitsending van die disciples, daar praat Matteus in die laaste hoofstukke, hoofstukke 23 tot 25 handel oor die eindtye, dit gaan nie net oor Jesus' eerste komst nie, maar die evangelie lees sterk klim op sy wederkomst. En as ons nou praat dat Jesus gekom het en hy klaar gekom en ons vier dit, dan hou ons hier vandaan ons oog op die wederkomst. Ons maak gereed daarvoor. En dit kry ons alles dan uit die evangelie. Wat die evangelie dan weer vir ons wil vertel in het begin hier in die geslagregister, is hy wil vir ons deur dit alles vertel wie Jesus Christus regtig is. En dis altyd die groot vraag in die evangelie, as jy byvoorbeeld en Markus kom het baie sterk na vore, wie is hierdie man? Hoor hoe praat hy? Hy het gesag oor die duivels, wie is hy? Waar kom hy vandaan? Hy is Josef en Maria se kind, ons ken hom, hy het hier in Nazareth gered, groot gekom, groot geword, waar kom hy in al hierdie slimmigheid van hom? Wie is hy? Dis die groot vraag wat beantwoord word deur die evangelie, en al die lesers en al die hoorders moet ook die vraag beantwoord, ook jy en ek. Dis die vraag wat die evangelie ons mee konfronteer. Wie is Jesus vir jou? Is hy jou redder? Ek sal bietjie daarna verwys verder ook uit die gedeelte. Die proloog van die ander evangelies wys op dieselfde ding, namelijk dat hulle wil vir ons vertel wie is Jesus regtig, wie is hy regtig. Maar Markus 1 vers 1 tot 15 is 'n opsomming van alles wat in 'n klomp hoofstukke staan, in 'n klomp hoofstukke staan in Matteus, Johannes 1 vers 1 tot 18, daai pragtige geestelike hymne oor die oorsprong van Jesus het dieselfde doel. Om te beginne, om vir ons te vertel wie Jesus regtig is. Die eerste ding dis wat die geslagregister oorhoofs vir ons wil leer, is hy wil vir ons duidelik maak dat die Messias nou hier is. Die Messias het gekom. en die Messias is die gesalfde. Die woord Messias kom van die Hebreeus af Mashiach, en dan gaan hy oor na die Grieks toe, Christos, Christeo, om iemand te salf. Maar hierdie gesalfde wat sou kom, is die eintlike groot redder van die wêreld. Hy word in Matteus geteken as 'n koning. Matteus lê baie klem op die Messias se koningskap. Hy kom as 'n koning. En Matteus wil vir ons duidelik sê, hy is nou hier. Hy is nou hier. Die gesalfde het gekom. Hy is die seun van Abraham en hy is die seun van Dawid. Sy herkoms wys dat hy 'n koninklike afkoms het. En hy is hier omdat God dit al lank al beloof het. Ek het verlede week verwys na 2 Samuel 7, die Natans belofte, dat daar vir ewig op Dawid se troon iemand sal sit om te regeer. Hierdie koning sal vir ewig regeer. Dit beteken sy regering sal nooit ophou nie, tot in alle ewigheid nie. En dit kon nie Dawid wees nie. Dit is die seun van Dawid. Dit is so, dis 'n titel van Jesus. En daarom is Jesus daar die beloofde koning. En dis baie belangrik vir ons. Ons sal net nou kom by die begrip koninkryk, dat hierdie Messias is nie net liewe Jesus in die krib nie. Dis nie wat ons Kersfees van hom dink nie. Ons hakkie daar vas nie, want hy is die koning. Hy is die een wat regeer. Hy regeer dan uiteindelik oor sy kerk. Hy regeer oor ons. En dit het ongelooflike implikasies vir ons Christenskap. Wys jou lewe dit en so meer, wys die kerk dit. Israel se verwagting, hulle het 'n Messias verwag. Hulle verwagting is vervul, maar nie soos hulle dit verwag het. Dis baie belangrik. Dit dui ook in dwars deur die evangelie kry jy dit dat mense het 'n verkeerde siening en 'n verkeerde verwagting van Jesus. Die verwagting wat Israel gehad het, jy sien dit dwars deur die Ou Testament, jy sien dit, ek sal nou na plekke hier verwys. Hulle het 'n ander soortige Messias verwag as die een wat sou kom. Hulle het nooit uit Jesaja 53 gelees wat ons as Christene daar uit lees nie. Uit Jesaja 53 maak ons Christene die gevolgtrekking dat die lydende Messias is Jesus van die Nuwe Testament, maar nie hulle nie. Hulle het gesê dis Israel. Die lydende teg van Jesaja 53 was volgens die Jode Israel. Hulle het nie 'n lydende Messias verwag nie. Die koning wat hulle verwag het was in die lyn van koning Dawid. Hy was 'n militêre figuur. Hy moes hulle kom verlos van die juk van hulle vyande. Hulle het verwag dat hierdie Messias al hulle vyande sal verpletter en dat die koninkryk van koning Dawid sal weer opgebou word tot sy eertydse glorie. Hulle het definitief hulle nie geïdentifiseer met die Messias wat toe wel gekom het om hulle van hulle sondes te verlos nie. Hy moes hulle kom verlos van hulle vyande. Hulle het glad nie daaraan gedink dat hy dit eers finaal sou doen met sy wederkoms nie. Hy het hulle in beginsel verslaan aan die kruis, so weet ons dit, maar hulle is nog daar, ons beleef nog baie vyandskap, ons beleef vervolging van die duivel self. So ons vyande is verslaan, maar hulle is nog nie vernietig nie. Hy gaan hulle vernietig eers met sy wederkoms. Ons moet nog wag tot die wederkoms. Hierdie koning Messias het sy werk kon doen, maar sy werk is nog nie klaar nie. Hy gaan sy werk klaarmaak as hy weerkom. En totdat hy weerkom, moet ons in hom glo, moet ons aan hom onderdanig en gehoorsaam wees en so meer. Matteus sê deur hierdie geslagregister, hy is nou hier en hy is besig uitgekom om sy plan van redding van siele te implementeer. Hy het gekom om mense te red van hulle sondes. Die tyd van die vervulling van daardie belofte is nou hier. Dis wat Matteus sê. Dit het gebeur. Daai belofte word nou vervul. Is jy dis familie van Jesus? Hang af hoe jy hom sien. Is dit nie? Sien jy hom? Met ander woorde, glo jy in hom? Is dit wat jy van hom dink? Dat hy jou redder is. Hy is jou verlosser. Baie mense praat oor Jesus, maar hulle praat gedistansieerd van hom. Ek ken iemand in ons familie, iemand ver weg hier vandaan, wat soms net praat van liewe Jesus. Ek sê altyd, daai Jesus bestaan nie. Hy bestaan nie regtig nie. As jy kyk na die beeld wat Matteus van hom vir ons teken, hierdie koning wat gekom het om ons van ons sonde te verlos. 1 Korintiërs 15 praat Paulus oor mense wat op Jesus hoop. As hy oor die opstanding praat, dan sê hy, as jy op Jesus hoop net vir hierdie lewe, Met ander woorde, net vir tydelike voordele, is jy die ellendigste van alle mense. Want hy het dit reg gekry om die dood te oorwin, en hy sal ons eendag aan die opstanding laat deel hê. Jy moet op hom hoop, met die oog op jou eie opstanding eendag. As jy dit nie doen nie, en jy hoop net, hy gaan jou nou help uit jou moeilikheid, hy gaan nou vir jou voorsien in jou tydelike behoeftes, en dis al hoe jy Jesus sien, dan is jy die ellendigste van alle mense. Daai Messias is nou hier, op hom. Moet jy hoop, het jy hoop op hom vir die ewige lewe wat hy bring? Dis die groot vraag wat ook uit hierdie geslagregister na vore kom. Die Messias is nou hier. Die tweede punt wat hy duidelik maak is dat as die Messias die koning is wat gekom het, dan is sy koninkryk nou hier. Dit staan baie duidelik in die evangelie dat het gaan met die koms van Jesus oor die koms van die koninkryk van God in hierdie wêreld. Dis baie belangrik. Jy kan nie dit net individualiseer in die persoon van Jesus nie, soos baie mense maak. Jy moet weier kyk, die hele wêreld behoort aan God. God se koninkryk is uiteindelik is al wat gaan oorbly. Toe die duivel Jesus versoek het, ons kom nog by die versoekinge, wat het hy hom uiteindelik aangebied as Jesus voor hom neerval en hom aanbid? Ek gee vir jou al hierdie koninkryke. Jy kan koning wees oor al hierdie aardse koninkryke, maar Jesus se koninkryk is mos nie van die aarde nie. Dis wat die jode verwag het. Hy sal hulle aardse koninkryk kom oprig, die koninkryk van David. Ons sien dit duidelik in Handelinge 1 vers 6, as die disciples na Pinkster vir of voor Pinkster vir Jesus sê, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig. Kan 'n mens na alles wat jy weet uit die Ou Testament, as jy 'n jood was in daai tyd, so 'n verkeerde gevolgtrekking maak? Hulle sit met die openbaring van God, in die Israelitiese geskrifte, en hulle lees dit totaal verkeerd, en hulle kan nie by die waarheid uitkom nie. Hulle hou aan om voort te ploeter op hierdie aardse baan. Moet nie so wees nie. Moet nie jy so wees nie. Moet nie jy sit met die Bybel, en jy het die Nuwe Testament ook, en jy verstaan nie wie Jesus nie, en jy kan nie uitkom by sy ware aard, en sy ware sending, en sy ware missie, vir jou lewe nie. Laat die Here jou help om jou ore oop te maak, dat jy hoor, soos Pilatus van gevra het, is jy koning? Hy sê vir hom, ja, ek is 'n koning, maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Johannes 18:36, jy moet die geestelike aard van Jesus se persoon en koms primêr verstaan, bo alle aardse konsepte. Hy het juis gekom, om ons geestelik te red van ons sonde, en ons die ewige lewe te gee. Moenie om net soek vir materiële voorspoed nie. Soek om vir die ewige lewe, en alle ander goed is bysaak. Dis sy koninkryk. Dis 'n koninkryk wat nooit gaan ophou nie. Al die aardse koninkryke gaan verdwyn. Daar gaan geen aardse koning in die hemelse koning wees nie. Daar is net een koning wat gaan oorbly van al die konings op die aarde, en dit gaan koning Jesus wees, en hy gaan koning oor almal wees, en net sy regering gaan bly staan. Al die ander regerings gaan weg. Hulle gaan verdwyn. Koninkryk beteken heerskappy. Die koninkryk van God beteken God se heerskappy. As die koninkryk gekom het, dan beteken dit God het bo natuurlik in hierdie wêreld kom ingryp en hy kom vestig sy heerskappy. Dis baie, baie belangrik. In Markus 1 vers 15 begin Jesus sy openbare bediening met sy intreepreek en hy sê, die koninkryk van God het naby gekom, glo die evangelie. Hier is nou 'n ander mag in die wêreld teenwoordig wat daar oënskynlik nie vroeër was nie, omdat het nie sigtbaar was nie. En dit is die bonatuurlike ingrype van God in die lewe van mense, en dit word nou duidelik deur die evangelie. Dis bonatuurlik. Handelinge na Pinkster, dan preek Petrus, dan vertel hy vir die mense, jong, jylle, wat julle nou hier sien en hoor, is uniek. Dit het alles te doen met hierdie man Jesus van Nazaret, en alles wat hy hier kom doen het, en hoe dit God hom uiteindelik uit die doodheid opgewek het, en hy sit nou aan die regterhand van God, in die hemel. Wat se posisie is dit? Dis 'n gesagsposisie. Dis 'n heersersposisie. Hy regeer nou van daar af sy wêreld en veral sy kerk. En hy laat sy koninkryk kom en dit is deur hom wat julle nou sien wat gebeur het. Dis hy wat die Heilige Gees gegee en uitgestort het. Dis is eintlik sy gees en hy sit sy heerskappy in hierdie wêreld voort. Dis waarom dit gaan in hierdie wêreld vir ons as Christen, om die regering van God. En daarom vrees ons nie die ander regerings nie. En in 'n sin as jy dit in die perspektief relativeer, Zuma is net 'n instrument in die hande van God. Ons moet meer daaroor bid en God vertrou vir hierdie land se toekoms. En nie bang wees vir die Mangohoon konferensie nie. Mangohoon is niks. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy is die eintlike koning. Sy gesag. En in ons lees daarvan in Efesiërs 1:22, Kolossense 1:18, waar het baie duidelik is, dat hy die koning is ook van die kerk. Hy is die hoof van die kerk. Wie is die hoof van die kerk? Koning Jesus. Wie is die hoof van die man volgens Efesiërs 5? Koning Jesus. En dit is die vraag. Kan dit in ons lewens gesien word, dat Jesus ons regeer? Wie is die hoof van die kerk? Koning Jesus. Is dit duidelik sigbaar in die kerk, dat die kerk staan onder die regering van Jesus? Hulle voer sy opdragte uit. Hy is 'n koning wat jy nie kan dwarsboom nie. Hy is 'n koning wat jy nie kan ignoreer nie. Hy is 'n koning wie se opdragte jy moet uitvoer. Dis verpligtend. Dis nie opsioneel nie. As die kerk so oor hulle koning voel, sal die kerk hierdie wêreld storm en die kerk sal die wêreld verower vir koning Jesus. Hy heers, hy regeer, maar dit beteken ook omdat ons in sy koninkryk is, is ons vreemdelinge in hierdie wêreld, bywoners. Ons raak nie tuis in hierdie wêreld nie. Ons is altyd effens ongemaklik hierso. Dis hoekom die Bybel ons bywoners noem. 'N Bywoner is iemand wat nie 'n besitreg het. Hy is 'n vreemdeling. Ons kry die woord vreemdeling pragtig. 1 Petrus 1 vers 1. 1 Petrus 1 vers 17. 1 Petrus 2 vers 11 waar Petrus veral baie opvallend hierdie term gebruik. Vreemdelinge. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is in die wêreld maar nie van die wêreld nie. Hoekom nie? Want ons behoort tot 'n ander koninkryk. Ons het 'n ander paspoort. Ons het 'n ander burgerskap. Filippense sê baie duidelik ons burgerskap is van die hemel, en daarom moet ons iets van die hemel demonstreer in ons lewe, nie waar nie? Ons moet dit wys, die koninkryk van God is nou hier. Ons is nie meer onderdanig aan die koninkryke van hierdie wêreld nie. In die derde plek, God gee daarmee duidelik te kenne dat dit sy soewereine plan is. God se soewereiniteit spreek so duidelik uit hierdie geslagregister, dat jy dit nie kan miskyk nie. Alles het in die geskiedenis presies verloop soos hy dit beplan het. Dis hoekom dit vir ons so vreemd is, want dit is glad nie hoe ons dit sou gedoen het nie. Ons sou glad nie die mense gekies het wat hy gekies het nie. Ek gaan nou daarop wys. Maar ek wil hê jy moet dit duidelik raak sien dat God soewerein aan die stuur is van die wêreld en sy gebeure en sy geskiedenis en dis ook van die kerk en dis ook van jou persoonlike lewe. En as daar krisisse in jou lewe kom, moet jy nie paniekerig raak nie. As daar oppositie kom, as dit met jou die dag nie so goed gaan nie, moet jy nie in mekaar sak en dink alles is verby nie. Daai is gebeurtenis is onder die soewereine hand van God. Hy is met jou besig. Saal. En sy plan is nie ons plan nie, want die Bybel sê dit baie duidelik. Sy wee is nie ons wee nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Ons moenie dink hy sal altyd optree en reageer soos ons dink nie. Dis altyd anders. Dis moet dit jou nooit onkant vang nie. Jy moet net altyd weet, die soewereine God is in beheer. Divine providence is at work. En dit is bonatuurlike krag wat jy werk. Dit moet jou soveel moed gee, dat jy nooit twyfel nie, dat jy nooit lam knieë en slap hande ontwikkel in ongeloof nie, want die soewereine God is altyd in beheer. Asbon skryf in sy kommentaar, hy kla eintlik, hy skryf eintlik baie mooi, maar is een plekkie waar hy soort van lament, en sê die Christene is so min bewus hiervan, baie Christene toon so min tekens daarvan, dat hulle glo in die soewereiniteit van God, niks gebeur buite God se wil en God se beheer nie. En ons sien dit prachtig in hierdie genealogie, en dit bring my by die vierde en die laaste punt, en dit is dat juist die mense binne in hierdie genealogie, hierdie geslagregister, bevestig hierdie feit, dat het alles is precies soos God het wou gehad. Jy sien, goeie en slegte mense in die Bybelse geskiedenis word in hierdie geslagregister opgeneem. Byvoorbeeld die konings, daar is goeie konings soos koning David, 'n man na God se hart, maar as daar slegte konings soos koning Manasse, wat sy eie kinders geoffer het, vir Molek, ongelooflik, hy is deel van hierdie voorgeslag. Wat sê dit vir ons? Dit bring ons by daai begrip verbintenis weer uit. Wanneer God hom met ons verbind, verbind hy hom nie met die goeies en die hoogies nie en die uitgeleese mense nie. Hy verbind hom met almal. Jesus het gekom om die mensdom te red, die goeies en die slegtes, en dit het juist hoop vir die uitvergeworpenes en die vreemdes en die anderdaaks en die mense wat dink ek is dit nie werd nie. Hy het juist vir hulle gekom en ek wil net wys op die vroue wat in hierdie lys voorkom, nie waar? Ragab, Tamar, Rut en Batsheba. Daarmee wil hy baie duidelik sê, dat dit hang nie af van jou status en posisie en jou geleerdheid en jou besittings, dat God jou gaan kies of nie. Hy kies juist die mense wat in die oë van mense nie kiesbaar is nie. Dit was selfs so met David. Samuel het hom misgis, toe God vir David gekies het. Samuel het nie gedink, David, hierdie klein mannetjie met die rooi kop, hy is nie die ou wat God gaan kies nie, hy het gedink hierdie ander broers van hom, Eliab en die ander manne, hulle is die sterk manne, hulle is aan koning kan wees nie, hierdie klein veewagtertjie nie. Maar God het van hom iets gemaak, omdat daar ook iets in sy hart was. En dis wat ons hier sien, Ragab was 'n prostituut, die prostituut van Jericho. Wie sou 'n prostituut in die voorgeslag van Jesus, die koning Messias, insit? Maar die Bybel vertel, dat sy die spioene gered het, en dat sy haar lewe gewaag het, en as die Nuwe Testament oor haar skrywe in Hebreërs 11 vers 31, dan sê hulle sy het geloof gehad. 'N prostituut met geloof is een wat gered word, 'n fariseer wat in die voorste banke van die kerk sit, wat nie geloof het nie, word nie gered nie. Kan jy die verskil sien? Moenie menslik dink oor God se handelinge nie. Jakobus praat van 'n geloof wat oorgaan tot dade, sy het daai geloof gehad. Ragab. Die tweede een is Tamar. Tamar, wat Juda, die stamvader, wat ook in die lys genoem word, sy skoondogter, en sy het met 'n slim plan dit reggekry, dat hy 'n kind by haar verwek, so dat was bloedskande. En wie sou iemand wat bloedskande pleeg in die voorgeslag van Jesus sit? En daar is sy, Tamar. En as Juda oor haar praat in Genesis, dan erken hy uiteindelik, sy's beter as ek. Sy's onskuldig ek, Juda. Die stamvader van die Hebreërs is skuldig. Moenie dink, jy is nie bruikbaar vir die Here. Maak nie saak wat jou herkomst is nie. Maak nie saak wat jou geskiedenis is nie. As jy nou Christen is, as jy die Here Jesus as jou verlosser aangeneem het, dan is jy in sy familie. En dan sal hy jou gebruik, en wil hy jou gebruik, en kan hy jou gebruik. Rut. Rut was 'n Moabiet. Al hierdie vrouens was vreemdeling, hulle was nie Israeliete nie. Met ander woorde, hulle het eintlik geen reg gehad in die Israelitiese systeem nie. En daar word by almal van hulle 'n soort van 'n seksuele ondeugdelikheid opgemerk. Rut was 'n Moabiet. Uria se vrou, sy word nie eens by haar naam genoem nie. Uria se vrou, sy was 'n Hetiet. Hetiet se vrou, Batsheba, wat oorspel gepleeg het met die koning Dawid. Sy is in die voorgeslag van Jesus. En dan uiteindelik kom jy by Maria. Maria was 'n ongehuwde moeder. Dis erg. Sy het nie eens 'n man gehad nie. Jesus kom vir almal. As jy in Lukas die evangelie gaan lees, Lukas 4 vers 13 tot 19 in die sinagoge, as jy van die Jode vir hom die boekrol gee en hy lees, watter gedeelte lees hy? Hy lees daai gedeelte dat hy die een wat so kom, die Messias, hy bring die evangelie aan die armes. Lukas staan bekend as die evangelie vir die armes, die uitgeworpenes, die mense wat nie 'n kans het in die samelewing nie. God is vir hulle. Hy is nie vir die hoogmoediges nie. Die hoogmoedige fariseer wat daar gestaan het in die tempel, gesê het, ek is nie soos hierdie tollenaar nie. Hy het nie regverdig huis toe gegaan in God se oë nie, maar die tollenaar wat op sy bors geslaan het en gesê het, o God, wees my sondaar genadig, hy kon nie eens opkyk nie. Jesus het gesê, hy het regverdig huis toe gegaan. Moenie laat jou hoogmoed of jou valse nederigheid jou uit God se diens hou en uit God se seëninge nie. As jy niks het om op te roem nie, moenie daar oorkwel nie. Roem in Jesus. Paulus het gesê, ek roem in niks anders as in Jesus nie. As ek moet roem, roem ek in my swakhede. Paulus, dis die beste ding om te doen. Vergeet van al jou talente, vergeet van al jou prestaties, vergeet van alles wat jy in die lewe op kan roem. Roem net op Jesus en jy sal sien hoe sy jou gebruik. Dis waarvoor hy gekom. Amen.